Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Pas dy vjetësh pauzë, mbi 100 votues sjellin tituj të ndryshëm në panajrin e librit në Prishtinë. Qeveria në Maqedoni të Veriut vazhdon të mos ketë masa konkrete kundër shtrëngtimit të produkteve bazë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Prishtinë është mbajtur edicioni 22 i panajirit të librit. Një organizim i tillë është rikthyer në kryeqytet pas dy vjetëve të pandemisë. Në ambientet e këtij organizimi janë parë gjitha moshat, duke përfshirë edhe fëmijët. Në këtë edicion janë parë librat të mbi 100 botuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera. Një përmbledhje të asaj që ka ndodhur në këtë panajir na e sjell Dije Morina.
Janë këta fëmijët e kryeqytetit të Kosovës teksa pyesin për çmimet e librave në minutat e parë pas hapjes së edicionit të 22 të panajirit të librit. I shoqëruar me babain e tij, Hamza Spahiu, 8 vjeç, ka ardhur në panajir me një shije specifike për librat.
Me shiku dhe libra, ose me, nësi gjinë në i libra të problemin, me duhe me bli.
Sa libra i lexon për afërsisht në një muaj?
3 ose 4.
Baba i ti, Albert Spahiu, i tha Radios Evropa e Lirë që ky edicion ofron mjaftueshëm libra, zgjedhje të mira, tituj të rinj e interesant. I pyetur nëse çmimet janë të përballueshme marr parasysh trajtimin e produkteve bazike në Kosovë, Alberti tha kjo nuk do të ketë ndikim në blerjen e librit për ata që e duan leximin.
Unë konsideroj që ata që kanë si të them niyetin për me lexu, do të kursejnë edhe për me gjetë libër, për me gjetë parë për me ble librin. Është vërtet që e ka rëndu pak gjendja ekonomike, buxhetin ose shportën e qytetarit, por pasi që është kështu një panajir periodik, dollar vjetësor, nuk besoj që do të ndikonte edhe shumë në buxhetin.
Në mënyrë që fëmijët të inkurajohen për lexim, edhe mësuesja Bukurie Totaj nga Obiliçi ka sjellur nxënësit e saj në hapjen e panajirit.
Kisha rekomanduar që të vinë secili fëmijë, secili nxënës, të jenë më afër, të shohin sepse vizitat e shpeshta e panajireve të tilla sigurisht që e zgjojnë edhe atë interesimin e fëmijëve për lexim.
Organizatori dhe kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës, Edon Zeneli, tha se periudha dyvjeçare kur nuk mund të organizohej panajiri, nuk izoloi librin si diçka sublime, i cili shoqëroi njerëzit duke shërbyer si port dhe dritare për të shijuar lirin.
Mbi 100 botues prezantojnë mira tituj të rinj të botuar në çarkun kohor mes panajirit që tashmë duket i largët i vitit 2019 dhe panajirit të sivjem. Libra për çdo mosh, për çdo lexues, për çdo temë, për çdo interes. Prej libre të parë të njohur të botuar, epit të Gilgameshit e deri te librat e shumë që botohen ekskluzivisht për panajirin e librit, lexuesi gjen një det mundësish për të zgjeruar njohjet e kënaqur shijet estetike.
Hajrulla Çeku, ministër i kulturës, rinisë dhe sportit, e ka cilësuar panajirin si festën më të madhe të librit shqip, ndërsa ka shtuar se po punohet në politika të reja sa i përket mbështetjes së veprimtarisë botuese.
Ne po punojmë për një politikë të re të kulturës, për një reform të thellë ligjore dhe institucionale, ku bën pjesë edhe veprimtaria botuese, ku bën pjesë edhe libri, edhe nxitja lexueshmërisë, edhe përkthimi. Do një më shumë i inkurajum që punët që po bëhet aty, pjesë e cilës është edhe vetë komuniteti i librit edhe shoqata e botuesve për mes Edonit, është duke propozu një reformë të rëndësishme të thellë për të ndërtu një politikë tjetër ndaj librit, ndaj lezushmërisë, ndaj përkthimit dhe promovimit të librit në përgjithësi.
Ndryshe gjatë pandemisë koronavirusit ka pasur shtim të interesimit për rreth 20%, thot Doruntina Drenovci, përfaqësuese në librarin Dugazhini në Prishtinë.
Realisht, fatmirësisht, kemi vizitor për gjitha moshave, mund të temë prima decile deri në moshat shtyra, edhe se cili ka pri zhanërve të ndryshme, interesat të ndryshme. Lajmi ma i mirë është që dhe fëmijët tash i kemi shumë të interesuar. Po, diçka që e shohim na shumë shpesh, janë adoleshentët, cilët na vizitojnë, mund të jemi kështu gjatë gjithë kohës, e që janë shumë të pasionum pas fantazis, genrit fantazi, mirë po edhe stripa dhe manga. Mande i kemi për genreve që kërkohet, po ashtu pak më shumë është letërsia bashkohore, klasik që gjithmonë e kam vendin e vet.
Panajiri i librit është hapur më 7 qershor në hapsirat e Pallatit të Rinis në Prishtinë, ndërsa do të jetë i hapur deri më 12 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dije Morina.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Marigona Shabiu nga qyteti Gjilanit është angazhuar si aktiviste për të drejtat e njerëzit që kur ka qenë dhënëse. Sot 29 vjeçare u dhesh një organizatë në mbrojtje të drejtave të grave të komunitetit LGBTIQ+ dhe të kategorive të tjera të ndjeshme në Kosovë. Njëra ndër kauzat kryesore në cilën po punon është e drejta për martese personave me gjini të njëjtë. Rubrikën Femina këtë herë na e sjell kolegja Dorantina Baliu.
Çanta, bluza e letra ngjitse me ngjyra janë bërë gati për të dhuruar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Marigona Shabiu është njëra nga organizatorët e paradës së krenaris, një marsh në mbështetje të drejtave të personave me orientime të ndryshme seksuale, të njohur si komuniteti LGBTIQ+. Kjo paradë edhe e përmbylli javën e krenaris në Kosovë, që zgjati nga data 6 deri në 9 qershor. Marigona, e cila e udhëheq organizatën jo qeveritare Nisma e të rinjve për të drejtat e njerëzit, thotë se aktivizmi në mbrojtje të drejtave të njerëzit e ka filluar nga mosha 14 vjeçare, duke u përfshirë në aktivitete rinore në qytetin e Gjilanit prej nga edhe vjen.
Vazhdimisht kam qenë e përfshime në aktivitete, kam kriju platforma, kam marrë pjesë në platforma, në mekanizmat ndryshëm, ku kam pas mundësi me ngritë zonin për ato që ka unë kam besu që është drejt, mirë po edhe me ngritë zonin për tjerë që nështë ta kanë hezitu me folë, ose që nuk kam pas hapsire dhe mundësit mjaftushme për me folë dhe me imi shprej interesat të tëne dhe me nda opinionet të tëne.
Si pas 29 vjeqares, aktivizmi nuk është pun me orar dhe e rehatshme, por kërkën angazhim e vullnet. Në një nga ditët të javës së krenaris, ajo së bashku me aktivist të tjerë, për mes një aksioni në sheshin Zahir Paeziti në Prishtin, ekspozuan rëfimet të personave LGBTIQ+, që janë stigmatizuar në shoqëri e familje.
Normal që ka vështirësit shumë ta, për shembul, shumë shpesh, ka kogja shumë burokraci, procedurat zgjatuna, për me marrë leje, për me shfrytzu një hapsirë publike.
Njëra ndër kauzat kryesore në të cilën po punon Marigona dhe organizata e saj është e drejta për martesë e personave me gjini të njëjtë, që tash për tash nuk lejohet në Kosovë. Por përveç angazhimeve për komunitetin LGBTIQ+, Marigona ka marrë pjesë edhe në protesta kundër dhunës në familje, në mbështetje të grave si dhe në protesta kundër luftës në Ukrainë. Ajo thotë se një aktivist duhet të ketë çasje gjithpërfshirëse nëse pretendon se mbron të gjitha të drejtat e njerëzit.
Kur je aktivisti drejtave të njerëzit, nuk mundesh me pas qasje selektive, me thonë që unë i mbroj drejtat e grave, mirë po nuk i përkrahi personat LGBTI.
Në organizatën e saj, Marigona udhëheq një ekip prej 14 aktivistësh, 12 prej të cilëve janë gra të reja. Ajo thotë se shpesh përballen me gjuhë të urrejtjes dhe rezistencë për shkak të aktiviteteve të tyre.
Kemi edhe një mentalitet patriarkal ku burrat dominojnë dhe ku sidomos për gratë aktiviste është edhe ma e vështirë me ushtru aktivismin e tyre. Mas ne edhe për trit, për shembull, se vazhdimisht na e marrin që ti din, po ju trit nuk deni ose jeni pa përvojë ose çka po ju intereson, juve kjo punë, kjo është për më të mëdhaj, më të rritur, ne kështu me radhë.
Raportet e organizatave lokale dhe ndërkombëtare thonë se komuniteti LGBTIQ+ në Kosovë është i diskriminuar dhe në disa raste edhe subjekt i dhunës fizike. Vetëm gjatë vitit 2021 në policinë e Kosovës janë raportuar mbi 2400 raste të dhunës në familje, shumica prej tyre gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rritja e çmimeve të produkteve bazë ka alarmuar shtetarët dhe bizneset në Maqedoninë e Veriut, por qeveria akoma nuk ka masa konkrete për kontrollimin e tyre. Pas heqjes së masave mbrojtëse më 31 janar, shumë artikuj ushqimor kanë shënuar rritje prej 1 deri në 70%. Inspektoriati i tregut ka paralajmëruar masa, por drejtuesit e tij thonë se më parë duhet të dalin në teren për të parë gjendjen reale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ende nuk ka marrë masa konkrete për mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e çmimeve pas heqjes së marxhës tregtare dhe tatimit të vlerës së shtuar për produktet të bazë, por edhe për artikujt e tjerë për fshirë dhe derivatet e naftës. Pas shfuqizimit të masave më 31 maj, vaji ka shënuar një rritje deri më 40 centa po 25 denar, buka për 20 cent, ndërsa rritjet e konsiderueshme kanë shënuar dhe qumshti, sheqeri, mishi e shumë prodhime tjera. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, shpenzimet mujore për një familje katërantareshe janë më të larta për 4600 denar apo 75 euro në krahasim me vitin e kaluar.
Inflacia e goleme najvërtet në 20-30%.
Inflacioni ka shënuar rritje të madhe mes 20 dhe 30%, nëse më parë disa gjëra ushqimore i blija me 500 denar apo rreth 9 euro, tani për të njëjtat të duhet të shpenzoj 800 denar apo 13 euro, thotë Florina Temelis, pensioniste.
Së zgolemi, e lebo së më sotë, beshe 25, pa 30, se e 40.
Gjithçka është shtrituar, për shembull buka ishte 25, pasaj u bë 30, ndërsa tani 40 denar, apo 65 cent. Disa llojet e bukës e kanë arritur edhe në 60 denar apo 1 euro. Janë shtrituar dhe artikuj tjerë. Rritje të tillë të çmimeve nuk mbahet mend të ketë pasur ndonjëherë, thotë Mio Dragmiti, që banori Shkupit. Me rritjen e çmimeve pas heqjes së masave ishin befasuar dhe drejtuesit e qeverisë, duke paralajmëruar kontrolën në treg dhe markete.
Ne mundemi të prifatojmë da neko i sovesno se odnesuva, ne imamo kompani koji što prodava sa 0% marža.
Ne nuk mund të pranojmë që disa kompani të punojnë dhe të shesin me ndërgjegje e disa të keq përdorin çmimet. Ka kompani që shesin me marzhë prej 0% produkte, por ka të tjera që shesin me fitim prej 60 deri 70% për të përfituar në këtë kohë krize. Kjo është patolerueshme, andaj edhe do të ketë kontrole në teren, ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Nga qeveria kanë bërë të ditur se së shpejti do të vendosin nëse do të ndërhyjnë në çmime, por pasi të analizojnë nëse rezulton se ka manipulime nga tregtarët të caktuar. Ndërko inspektorati shtetrori tregut akoma nuk ka dalë në teren për të monitoruar çmimet dhe keqpërdorimet e mundshme nga tregtarët, edhe pse kjo ishte paralajmëruar që më 1 qershor, kur nisën shtrëtimet e produkteve ushqimore. Drejtoria inspektoratit shtetëror të tregut, Aneta Simeska Dimoska, thot se ka një rritje të çmimeve, madje të disa artikujve, edhe deri më 70%, por pas qaruar nësë janë marë masa apo çfarë do të bëhet për normalizimin e çmimeve.
Po imamë nekoj informaci dhe ka ima pokaçuvanje në cenit.
Kemi informata se ka rritje të çmimeve. Kompanit dhe tregtarët kanë të drejtë të caktojnë çmimet, por ato duhet të jenë në kuadër të normales. Por disa tregtarë kanë bërë rritjen e disa artikujve deri më 70%. Ne do të regjistrojmë të gjitha rastet dhe më pas do të analizojmë se mbi çfarë bazë janë ngritur çmimet dhe nëse janë në përputhje me tregun real, ka deklaruar Dimoska. Mile Boshkov, drejtuesi Konfederatës së Bizneseve, thot se kompanitë po përballen me vështirësi dhe humbje të mëdha për shkak të krizës, andaj edhe kërkon masa nga qeveria për të ndihmuar kompanitë që të mund të ketë edhe kontroll të çmimeve.
Кризата предизвикана од војната во Украина навистина сериозно се одразуваат.
Криза е шкактуар нга луфта на Украина сериозишто што рефлектуар на пунен е бизнесеве, пор да на фуќине консуматорове та цилет по пробален ме проблеме на форнизимин ме ушкиме пар шкактарите са чмимеве. Не дуот андер детсоеме да та мендојме мир, са си до тоа парбалиме ме криза не шкактуар. Не дуот та мендојме пар капацитетет тона продуесе на бујчеси, на продимине пиеве да ушкимит, на култив vimin e drithrave, por edhe të kapaciteteve tjera ushqimore, thotë Boshkov. Për shkak të rritjes së çmimeve dhe mos rritjes së pagave, sindikatat kanë paralajmëruar protesta dhe grevë të përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materiale që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahira Elçani dhe unë Krenare Cuvolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.